Sa banal na kasulatan, ang katapatan ng mga Israelita sa Diyos ay napakadaling magbago. Sapagkat mga ilang araw lamang buwan na umalis si Moses, ay naghahanap na sila ng ibang mamumuno. Nagtayo sila ng mga Diyos-Diyos ang sasambahin. Bunga nito, lagi nilang natitikman ang hatol ng Panginoon. Napakababaw ng kanilang pananampalataya sa kabila ng napakaraming himala na tuwirang ipinakita sa kanila ng Diyos. Kaibigan, paano ka nananampalataya sa Panginoon? Alam mo ba kung ano ang nagiging bunga ng pag-aalinlangan sa Kanya? Nais kong pakinggan mo ang mensaheng ating matatagpuan sa Aklat ng Eksodo, Kabanatang 31, Unang Talata hanggang 32, Kabanata, Talatang 25. Ang mensahe sa oras na ito ay yahatid ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking nadama ang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Nung ako ay palisa, akala ko'y nag-iisa, ngunit narito na siya, puso ko'y anong saya. Dahil aking nadamang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Akin siyang tinanggap, ang buhay ko'y naging ganap, ang bukas ko'y naging tiyak, ang puso'y di naiiyak. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Ako ngayon naririto, dati bulag ngunit nakita ko ang ligaya pala ay na kay Kristo. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay kay Jesu Kristo. Kristo.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang pananampalataya sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan ay tungkulin ng bawat mananampalataya. Ito ang diwa ng Kabanatang 30 ng Eksodo na ating tinalakay sa nakalipas na pag-aaral. Ang makatotohanang pagsamba ay adhikain ng Diyos na makita sa bansang Israel. Ganoon din naman sa atin na nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Nais ng Diyos na tayo sumamba ng taus-puso at buong katapatan. Sa araw na ito, tatalakay po natin ang Kabanatang 31 at ilang mga talata ng Kabanatang 32. Pag-uusapan po natin sa Kabanatang ito ang mga sumusunod na paksa, ang gagawa ng toldang tipanan, ang araw ng pamamahinga at ang guyang ginto. Alamin po natin ang kaugnayan ng mga paksang ito sa panawagan ng Diyos sa paglilingkod. Sa unang mga talata ay tumatalakay sa pagtawag at pagpili ng Diyos sa mga lalaki na magtatayo ng tabernakulo. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 1-6. Sinabi ng Diyos, "Hinirang ko na si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na kabilang sa lipi ni Huda. Pinuspos ko siya ng Espiritu ng Diyos at ngayon dalubhasa sa lahat ng masining na gawain. Mahusay siyang magdisenyo at kayang-kayang iukit ito maging sa ginto, pilak o tanso. Mahusay rin siyang maglilok at magtabas ng mamahaling bato. Dalubhasa nga siya sa lahat ng masining na gawain. Pinili ko para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamek, na buhat naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniutos ko. Sila ang gagawa ng tabernakulo, ng kabanang tipan, ng lukluka ng awa at lahat ng kasangkapan sa templo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkain at lahat ng kagamitang ito, ng liwanag ng ilawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito, ng palangganang hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuutan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng langis na gamit sa pagtatalaga at ng kamangyang para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Bago nagsimula ng pagtatayo ng tabernakulo, ang Diyos ang pumili ng mga lalaking manggagawa at ito'y pangungunahan ni Bezalel. Siya ay hindi pangkaraniwang lalaki dahil si Bezalel ay galing sa lipi ni Huda at siya ay pinagkalooban ng Diyos ng mga natatanging kaalaman sa larangan ng masisining na gawain. Subalit ang higit sa lahat, siya ay pinuspos ng banal na espiritu. Gaano ba kahalaga ang kapuspusan ng banal na espiritu sa isang taong itinalaga ng Diyos sa gawain? At bakit kailangan ng banal na espiritu sa sinumang maglilingkod sa Diyos? Una, nais kong sabihin na kinakailangan ang karunungan na kaloob ng banal na espiritu upang magampanan ng tama at naaayos sa kalooban at layunin ng Diyos ang mga bagay na may kinalaman sa gawain ng Diyos. Malinaw sa mga talatang ito na ang layunin ng Diyos ay magawa ng ayon sa kanyang nais at plano ang tabernakulo at ang mga kagamitan nito. Ito ang dahilan kung bakit inihanda ng Diyos ang mga kalalakihan na gagawa nito at pinuspos niya ang mga ito ng kanyang espiritu. Ginawa niya ito upang magawa ang tabernakulo at mga kagamitan nito ayon sa nais ng Diyos. Ganoon din tayo, mga kaibigan, kung bakit pinupuspos tayo ng banal na espiritu sa ating paglilingkod upang magawa at magampanan natin ng ayon sa plano at kalooban ng Diyos ang mga gawain na ipinagkatiwala niya sa atin. Tandaan natin na hindi dahil sa ating kakayahan at karunungan lamang kung bakit nagagawa natin ang mga gawaing ipinagkatiwala ng Diyos. Nagagawa ito ng isang lingkod ng Diyos dahil siya'y pinuspos ng banal na espiritu. Banal na espiritu ang nagtuturo sa atin kung papaano gawin ang mga bagay-bagay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Samantala, sa kabanatang ito, pinagbilinan din ng Diyos si Moises na sabihin sa mga Israelita na dapat nilang ipangiling ang araw ng pamamahinga. Ganito ang mababasa natin sa talatang 12 hanggang 18 ng kabanatang 31. Basahin po natin. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw na ipinahinga ko sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at inyong kaapu-apuhan na kayo'y aking hinirang para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat itinangay ko ito para sa inyo. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga nito at itatapon ang sinumang gumawa sa araw na ito. Gawin ninyo sa loob ng 6 na araw ang kailangan ninyong gawin. Ang 7th araw ay araw ng pamamahinga at para sa akin. Papatayin ang sinumang gumawa sa araw na iyon. Ipangilin ito ng lahat ng inyong salinlahi habang panahon. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel at mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa 7th araw. Matapos sabihin ng Diyos kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na siya rin ang sumulat. Ano ba ang araw ng pamamahinga at bakit ito dapat ipangilin ng mga Israelita? Ang araw ng pamamahinga ay ang 7th araw ng Sanlinggo. Sa araw ng pamamahinga, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Iniutos niya sa mga Israelita na panatilihing banal ang araw na ito bilang tanda ng kanyang tipan at gamiting may pakinabang, lalo na sa pamamahinga at pagsamba. Ang araw na ito'y itinangin ng Diyos bilang sagisag ng pamamahinga na nais ng Diyos sa kanyang bayan at sa kanyang kaharian. Sa mga talatang binasa natin, hindi lang ipinag-utos ng Diyos na ipangili ng araw ng pamamahinga. Sa halip, inihayag din na ang araw na ito ay isang tipanan sa pagitan niya at ng bansang Israel. Isang tipanan na dapat igalang, panatilihin at tuparin sa habang panahon. Sa panahon natin ngayon, ang araw ng pamamahinga na minsan ang naging tipanan at utos ng Diyos sa bansang Israel ay nabahira ng mahihigpit na panuntunan. Sa halip na ito'y maisagawa ng ayon sa tamang diwa at layunin, naging kabilang na lamang ito sa nakasanayang bahagi ng pamumuhay. Ngayon, kapag sinabing araw ng pamamahinga, madalas ginugugol ng marami ang panahon na ito sa pamamasyal at pagtungo sa iba't ibang lugar na ang tanging layunin ay paglilibang. Ang iba naman, kapag sinabing araw ng pamamahinga, ginugugol nila ang araw sa mga pansariling gawain at hindi para sa Diyos. Para naman sa iba, ang araw ng pamamahinga ay dapat gugulin sa mga gawaing tinakda ng kanilang simbahang kinaaniban. Mga kaibigan, ang tunay na diwa at kahulugan ng pamamahinga sa panahon ngayon ay tungkol sa pagkilala at pagtanggap natin sa mga gawaing pinagtagumpayanan ng ating Panginoong Hesus ang araw ng Sabat. Kung kaya't ang sinumang sumakanya ay pumapasok sa banal na kapahingahan. Ganito ang mababasa natin sa Mateo Kabanatang 12, talatang 6 hanggang 8. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Hesus, purihin ng Diyos. Pagkatapos sabihin ng Diyos kay Moises, ang lahat ng dapat mangyari, ibinigay niya ang 2 tapyas ng batong inasusulatan ng kautusan. Samantala, habang si Moises ay nasa bundok ng Sinai at nakikipag-usap sa Diyos, nagpasya naman ang mga Israelita na gumawa ng Diyos-Diyusan upang sambahin. Ganito ang mga sinasabi sa talatang 1-6. Basahin po natin. Nang magtagal na si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis na guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong nagalis sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Nang kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sa pagkakataong ito, dahil sa tagal ng pagbabalik ni Moses, inakala ng mga Israelita na patay na siya. At dahil sa inisip nilang patay na si Moises, nagpasya silang gumawa ng isang Diyos-Diyusan sa wangis ng isang hinulmang guyang ginto. Ito ay tinanghal nilang Diyos at bilang magiging gabay nila sa paglalakbay sa ilang. Si Aaron na kanilang saserdote ay sumang-ayon at nakiisa rin sa mga taong ito na ang nais ay muling bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Papaano naman nila ginawa ang guyang Diyos-Diyusan? Ito ay sa pamamagitan ng mga hikaw na ginto na kanilang pinagsama-sama. Alam po ninyo, sa mga panahong na iyon, ang hikaw ay palatandaan ng pagiging alipin at pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sa katunayan, ang katotohanan ito ay ipinahayag sa Henesis, Kabanatang 35, talatang 4. Narito at basahin natin. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang Diyos-Diyusan at ang mga suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito ay ibinaon sa tabi ng punong roble na malapit sa Sikem. Ang mga hikaw na binabanggit sa talatang ito at ang mga hikaw na ibinigay ng mga Israelita kay Moises ay sumasagisag sa pagsamba nila sa Diyos-Diyusan. Sa mga Israelitang nakalabas mula sa Ehipto, ito'y sagisag ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ng Ehipto. Mga kaibigan, malinaw na makikita natin sa mga talatang ito na napakadaling bumalik ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan na kanilang natutunan sa bansang Ehipto. Ganoon din naman sa ngayon, madaling matangay ang mananampalataya na tumalikod sa tunay na Diyos at paglingkuran ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Kahit na alam nila ang katotohanan tungkol sa tunay na Diyos, hindi pa rin sila nananatili sa kanyang pagkalinga. Sa halip, sinasamba nila ang mga bagay na gawa lamang ng kanilang mga kamay at ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang katotohanan ito'y malinaw na ipinahayag sa Aklat ng Roma, Kabanatang 1, Talatang 21 hanggang 23. Ganito ang mababasa natin. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghahakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw na hangal ng talikdan ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Katulad din ito ang mga Israelita. Pagkatapos nilang mangako na susundin ang mga kautusan ng Diyos, pagkatapos nilang mangako na ang Diyos lamang ang kanilang sasambahin, kasunod din ang bilis na tumalikod sa Kanya. At sa huli, muli silang nagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Samantala, ang karumal-dumal na gawain ito ay hindi naligid sa paningin ng Diyos, kaya't pinagmadali niyang pinababa si Moises upang parusahan ang mga Israelita. At tinanong din niya kay Moises kung papatayin na niya ang mga Israelita. Ganito po ang mababasa natin na sinabi ng Diyos at ang sinagot naman ni Moises. Pakinggan natin ang talata 7 hanggang 14. Sinabi ng Diyos kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelita ang inialis mo sa Ehipto naroon at nagpakasama. Tinaligdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang na ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Diyos, wag po, wag ninyong lilipunin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol nyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita'y inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Diyos ang balak na paglipol sa mga Israelita. Nais kong sabihin na hindi iniligtas at hinango ng Diyos mula sa pagiging alipin sa Ehipto ang bansang Israel dahil sila'y mabuti at higit na mas mabuti kung ihahambing sa ibang bansa na nakapaligid sa kanila. Hindi. Sa katunayan, sinasabi ng talata na kilala sila ng Diyos bilang isang mga taong ubod. Sa katunayan, sinasabi ng talata na kilala sila ng Diyos bilang mga taong ubod ng tigasang ulo at hindi marunong sumunod sa Kanya. At dahil sa katigasan ng kanilang ulo at pagiging suwail, iminungkahi ng Diyos kay Moises na Kanya silang lilipunin. Ngayon sa pagkakataong ito, nais kong bigyan natin ng pansin ang naging damdamin at pagpapahalaga ni Moises bilang pinuno ng mga Israelita. Una, sinabi ng Diyos na lilipunin niya ang bansang Israel. Ang tugon ni Moises ay pagsusumamo na huwag nang magalit ang Diyos at huwag na niyang lipunin o patayin ang mga Israelita. Ipinaaalala niya sa Diyos ang dakilang pagliligtas niya sa mga ito sa Ehipto. Ikalawa, sinabi rin ng Diyos na lilipunin niya ang mga Israelita at sa pamamagitan lamang ni Moises magsisimula ang isang bagong bansa. Ang tugon ni Moises ay pagtanggi. Sa halip, pinakiusapan niya ang Diyos na alalahanin ang tipanan sa kanyang mga lingkod na sina Abraham, Isaak at Jacob. Alam natin na nangako at nakipagtipan ng Diyos sa mga patriarkang ito. Nangako siya na pararamihin ang lahi ng mga ito at magiging isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises at pinakinggan siya ng Diyos. At ngayon ay makikita natin na katangian ni Moises bilang isang pinuno. Una, siya ay isang pinunong may pagmamahal, malasakit at laging handang magkaloob ng pagkakataon para sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Kahit alam ni Moises kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelita, patuloy na nangibabaw ang malasakit at pagmamahal niya sa mga ito. Nakalulungkot isipin na bihira akong makatagpo na isang pinuno na may tunay na pagmamahal at malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Dahil kadalasan, marami sa ating mga pinuno sa loob o labas ng simbahan ang pinagmamasdang mabuti ang mga pagkakamali at kasalanan na maaaring gawin ng kanyang mga tao. Para sa maraming pinuno, mas madali ang magpalit ng tao kaysa pagtiyagaan ng mga ito upang maituwid at magkaroon ng pagkakataong maisaayos ang kanilang buhay. Si Moises ay isang pinuno na ang damdamin at pagmamahal sa kanyang nasasakupan ay tunay na makikita sa kanyang matapat na paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos magsumamo ni Moises sa Diyos, siya at si Josue ay bumaba ng bundok upang katagpuin ang mga Israelita sa ilang. Subalit nang sila'y dumating, nakita nila ang pagsamba ng mga Israelita sa Diyos-Diyosang yari sa gintong guya. Sa pagkakataong ito, alamin natin ang naging damdamin ni Moises sa kanyang nasaksihan. Ano ang kinahinatnan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga Israelita? Ganito po ang mababasa natin mula sa talatang 15 hanggang 25 ng kabanatang 32. Pagkaraan noon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos rin ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang narinig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinunog niya ng pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at tumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin, nagawan ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao mula nang sila'y pabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. Nalimutan nilang sila'y nanganganib sa mga kaaway na nakapaligid. Bago ilabas ng Diyos sa Ehipto ang mga Israelita, sila'y sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba ang kanilang ginagawa kung sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan ay ginagawa nila sa iba't ibang pamamaraan gamit ang kanilang katawan. Kasama dito ang paglalasing, pagsasayaw ng mahalay, paghuhubad at pakikipagtalik sa mga taong kasama at kabahagi ng nasabing pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ganito ang mga pangyayari na ginagawa ng pagsamba ng mga Israelita habang wala si Moises. Kaya nang makita ito ni Moises, sumalikbo ang kanyang galit at nagawa niyang basagin ang dalawang tapyas ng bato na kinasusulatan ng mga kautusan. Hindi niya matiis ang kahalayang ginagawa ng mga Israelita sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaibigan, ang gawang kahalayan at karumaldumal na gawain ng maraming relihiyon ay hindi bago. Ito'y nangyayari noon at ang mga makalaman na gawain ito ay laging may kinalaman sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. kapag hinayaan nating makapasok ang mga ganitong gawain na dala ng mga bulaang mangangaral, tiyak na maging ang tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay ay mababahiran ng karumihan at karumaldumal na gawaing bunga ng pita ng laman. Nais ko pong paalalahanan ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito. Kayo ay mananagot sa Diyos dahil sa pakikibahagi ninyo sa gawaing kasuklam-suklam sa harapan niya. Lagi ninyong tandaan na kung ano ang ating itinanim, ito rin ang ating aanihin. Hindi hinahayaan ng Diyos na hindi maparusahan ang mga lumalabag sa kanyang mga kautusan. Kaibigan, kung ikaw ay napasama sa ganitong gawain sa mahabang panahon, nais kong sabihin na hindi pa huli ang lahat. Manumbalik ka sa tunay at buhay na Diyos. Nais niya na maranasan mo ang isang buhay na kalayaan sa pagsamba sa Kanya. Ang sinumang tao na nais magbalik loob sa Diyos ay bukas pala niyang tatanggapin. Sa oras na ito, nais Kanyang bigyang muli ng isa pang pagkakataon na pagsisihan ang lahat ng kasalanan na iyong ginawa at nagawa na. Kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan sa Diyos, tapat siyang ipapatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan at hindi na niya muling aalalahanin pa ang mga ito. Pagpalain ka ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami ay mag-aral ng iyong banal na salita. Nawa ito po ay maging kalakasan sa amin at magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kaya ang pagsasama.